Лёсы одной, что на рогу всего свету. У хаті, якая покрытая плесень, свой век доживая старая бабулька, дочка Беларуси, внучка Полесся, колісьці была чорнобровою дивой, лясной прыгажуней, сапраўдным анёлом. С того часу застався один фотоздымок, апошній, дзе ўбачыш яе вясёлай. Жыла та дзяўчына сваім прызначэннем, з усімі дзялілася апошній крывёю, належала свету, і свет яе песціў таму, што быў аднолькавы з ёю. Яна дагэтуль жыве ў вёсцы, у тым жа краі, у той жа хаце, і думае часам, як ёй пашанціла, што не бачуць гэтага яе бацька і маці, не бачуць, як пад уплывам чужынцаў яна сваё прызначэнне губляе, як лёс нікога больш не хвалюе, як музыка з вуліцаў больш не іграе, як павужаюцца межы народу, як натоўпу пашыраюцца межы, як сымбалем іх становіцца зорка, ідзі да скрывяю ім больш не належыць, як нібыта штосьці заразнае сваё вызначэнне і залююць у скрыню, як чужыя яе старую аддаюць на водкуп нібыта рабыню. Яна і дагэтуль жыве ў вёсцы, у тым жа краі, у той жа хаце, і толькі думае, нікому не кажа, як сваё прызначэнне не страціць. Гартаючы біблію, знойдзе прыцуды, якія ніхто і нідзе не пазначыў, перагарне да ўласнай гісторыі, закрые книжку и тихо заплачет.